Мұхтарым, қадаша, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Хәзер 16 сағат 46 минут. Республикабыз қырларында урақның қызған шыры. Сарман, Буа, Алексеевский, Чүпрәлі, Әлке, Мүсілім районнары урақны біріншілерден болып башлаған еді. Һәм инде урақ башлангач, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Алексеевский, Нурлат, Әлке районнарында урақның барышы белән танышкач, җәй құрлықлы болды. Әмма без табиғи шартлар азық Төлек қорқынышсызлығына йығынты ясамасын үшін барысында әшілерге тиеш деген еді. Қазір біздің білен телефон үмтәсінде Буа районының азық-түлік идарасы жетекшісі Ранис Ғабитов. Қайырлы ете, Ранис Ғалисович.
Қайырлы ете, сәмісіз.
Урақ неше керек бара, яңғырлар неше керек йығынты ясады?
Урақ бүгін күнге 11 мың ярым гектар мейданда урақ эшләрен уңышына алдык. Ул инде безнең 20% мәйданын били. 35 мең тонна икмәк җыеп алдык. 30 центнер уңыш уртача чыгып бара. Хәзерге вакытка кызгы бодай 61%, борчак 40% һәм язгы арпа 9% уңышны алып амбарларга ташып барабыз инде безнең көндә. Яңгырга килгәндә без киткән яңгырлар безнең именно безнең зонада әле булмады. Әмәт итәбез инде, әлбәттә, шикәр чигендере дә, кукуруз да үстерәсе бар. Көзге бодайларның чәчәсе бар. Көтәбез, яңгырын да, яңгыры да кирәк.
Бу аякларында тәртә утыртсаң, тарантасы үсеп чыга диләр. Быел алай ук булып чыкмады булса кирәк. Я булмаса, игенчеләрнең тырышлыгы белән уңыш булай да күп алынамы?
Игенчеләрнең тырышлыгы көчле. Безнең инде нәрсә уңышны булдырыр өчен эшлисе эшләребез, кирткән минерал ашламалар кертелгән, эшкертелгән, чүпләргә каршы эшләнелгән, бөтен кирәк минеләр, кирәк булган мероприятиялар эшләнгән. Өмет, ну, теге барыбер корректировка ясады, яңгыр булмау бераз кысты уңышны.
Аллаһы берсә, яңгыр сезнең якка да килеп җитәр. Димәк, игенчеләр өчен яңгыр кумашау түгел, урак вакыт башлангач та шулай бит.
Әйе, эшлиләр. Егетләребез бик тырышып эшлиләр. Күмәкләшеп, Аллаһка шөкер.
Рәнис Харисович, әлбәттә, уракның нәтиҗәсе безнең уңган механизаторларга, уңган игенчеләрнең тырыш хезмәтенә бәйле. Бүгенге көннәрдә, кырларда, район кырларында кемнәр яхшы нәтиҗәләргә ирешәләр? Гаилә агрегатларында башкалар.
Комбайнчыларга килгәндә инде безнең Николаев Николай авангард хуҗалыгыннан иң күп намалот суктыручылар инде шулай ук Заря хуҗалыгыннан Ахмадуллин Салих, Алимов Марат. Ә инде безнең иң теге быел гаилә елында анда әйтеп үтәсем килә инде гаилә экипажлары бар. Хабибуллин Наил гаиләсе, хатыны белән Сунгатов Илгизәр, Сунгатов Илгиз, хатыннары белән эшлиләр, Куравин Михаил үзенең сеңлесе белән эшли. Бу инде безнең кырларыбызны тагын да ямьләндереп шундый егетләребез һәм дә инде гаилә экипажлары булган булуы.
Әлбәттә, гаилә итеп экипажлары гаилә елы булгач алар тырышып эшлиләр. Башка механизаторлар да алардан калышмый бит инде.
Юк, алар кырда эшләүче һәрбер механизатор алар бөтенесе теге мактауга лайыклы егетләр. Бөтенесе аларга бик зур рәхмәт. Алардан башка берничә эш алып барып булмый.
Алдынгы хуҗалыкларны сез инде кайберләрен әйттегез, башкаларын да атап үтсәгез. Кайларда урып җыю эшләре нәтиҗәле алып барыла?
Менә безнең инде мин әйтеп үттем, без инде безнең Заря хуҗалыгы иртә кирешеп китте. Аны ала уйлакта инде яңгырып менә Улян белән Чүпрәле границында яңгыразы яуган иде. Аннан бик көчле эшләп киттеләр Заря. Авангард хуҗалыгы шулай ук яхшы темп белән бара. Безнең каждый һәрбер хуҗалыгыбыз эшкә тотынган инде. Кият, коммуна, была, алан хуҗалыгы һәм дә инде безнең фермерларыбыз Шарафутдинов Фәнис, Аллямов Зөлфия, Хайруддинов Булат, Кадыров Фәнил. Бөтенесе күп площадьларда безнең инде дисекация салып куелган, китәбез кипкәнен тырышабыз инде теге юеш иген алырга тырышмыйбыз. Безгә бит инде аны хранениегә дә куярга кирәк, складларыбызга да урнаштырырга кирәк, элеваторга сдавать итсәк тә тырышабыз кырырак иген суктырып алырга. Бүгүн күндө ишкерли күндө 100 комбайнга кадар комбайн курларда кетелер, кайсыдыр түштө күтүп туралар инде. Ушуну баштап жиберге кайсыдыр түштө интернет тутуналар ишке структурага. Ошон күрө теги иш бара, Аллага шүкүр.
Комбайндар басуудан китти, саламында жийип алдылар, анда инде башка эшлер башлана, шулай бит. Киләзе.
Менә кичә генә чәчкән идек кебек, ә бүген инде уже уңышны алырга, яңадан чәчергә непрерывно әйләнеп тора.
Күзге культуралар бар, язгы культуралар. Кайсысыннан быел уңыш күбрәк булачак?
Кезге культураларны үзегез беләсез бит инде. Менә бу 23-нче елның ахырында теге тузанга чәчергә туры килде. Бар кырлар да кайсына яңгыр үтеп китте, илле шәр сөтләр бирә торганнар бар. Семена өчен без аларны теге ценный урожай уңышы булмаса да, семена өчен калдырган участокларыбыз бар, да 20 сөтләрлесе дә бар инде. Уртача бүгенге уңыш инде безнең 30 сөтләр тирәсе бара. Ну, өмет итәбез, язгы культуралардан бераз күбрәк алырга.
Димәк,
безнең инде арпа, бодай, но салкынга эләккән арпалар теге 40 сөтләр бирмәендә әзрәк бирә. Инде соңрак чәчелгән арпалар һәм дә инде язгы бодай, без өметтәбез күбрәк аларга. Күбрәк уңыш.
Рәнхәлсез, димәк, быел безнең республикабыз икмәксез калмаячак дигән тулы ышаныч белән әйтә алабыз инде, безәйме?
Әйе, Аллага шөкер. Амин, шулай булсын.
Хәзер инде республикабызның барлык районнарында да уракка төштеләр. Кайда яңгыр әзгендә тоткарлап торса, яңгыр туктауы белән, кырга керү мөмкинлеге булу белән, комбайннар кырга керәләр. Сез республикабыз игенчеләренә үзегезнең теләкләрне ирештерсәгез.
Беренчедән инде барлык авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә сәлам, барлык балаларга сәлам, авыр эшендә уңышлар, саулык телим. Сәламәт булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт бүтәнегезгә. Бүтәнегезгә зур уңышлар, исәнлек, саулык.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, республика кырларында урып җыючылары бүтән хуҗалыкларда да башланды дип әйтергә кирәк. Һәм безнең белән телефон интәсендә Буа районы азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ранис Харис улы Габитов булды. Без сезгә уңышлар телибез. Комбайнчылар авырмасыннар, комбайннар түзек булсын һәм үстерелгән уңышны югалтуларсыз җыеп алырга ялсын дип, сезнең район уңганнарына хәзер җыр тапшырабыз. Сәламәт булыгыз.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Allah.